right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นมุมมองของพี่มี่นะครับหลังจากที่ประกาศผลประกอบการเข้าใจว่าวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายพอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจังหวะที่ดีที่เรียนเชิญพี่มี่เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางครับ Facebook YouTube Twitter ครับ House ห้องโอเปร่าแชทแล้วก็ TikTok ด้วยนะครับคุณประเสริฐนะครับคุณเอริยาหรือคุณอริยาไม่แน่ใจออกเสียงถูกมั้ยนะฮะคุณอิกซี่ล่ะครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับโอเคนะฮะวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่มี่ครับคุณธิวาชินธารพงศ์ครับสวัสดีครับพี่มี่ครับ
สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีคุณเอกครับ
ครับเผลอแป๊บๆนี่ก็ประกาศผลประกอบการจบไปอีก1ไตรมาสแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าจริงๆหลายๆกลุ่มเนี่ยผมว่ามันก็ออกมาใช้ได้เหมือนกันนะพี่มี่นะครับแต่บางกลุ่มโอเคมันก็อาจต้องรอลุ้นอยู่เหมือนกันเอ๊ะแต่ทำไมดูภาพรวมเอาภาพรวมก่อนนะครับพี่มี่ทำไมมันเหมือนแรงขายมันเยอะขนาดเนี้ย
ก็จริงๆผมว่าชอบมองจากภาพใหญ่ก่อนเนี่ยค่อนข้างดีนะครับจริงๆที่เราบอกว่าปีที่แล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ตลาดหุ้นไทยเราแย่มากอาจจะแย่พอๆกับจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ2อันดับท้ายๆสลับกับจีนเนี่ยเราก็คงไม่ได้ดูแค่เพอร์ฟอร์แมนซ์ตลาดหุ้นเราต้องไปดูที่ภาพของผลประกอบการ GDP หรือตัวเลขทางเศรษฐกิจอื่นๆด้วยเนาะปีที่แล้วเนี่ยจริงๆจีนคาดการ GDP โตประมาณ5มั้งครับคุณอีกออกมาปิดปีได้ 5.2 จริงๆเขาอาจจะลงด้วยเขาเรียกไงไม่ได้สอดคล้องนะไดเวอร์เจนต์กันระหว่าง GDP ของเขากับผลประกอบการกับในราคาหุ้นของเขานะครับแต่ของเราเนี่ยจริงหลายปีแล้วเนาะตั้งแต่ปีโควิดที่เราลบไป 6.1 ใช่ไหมเราบอกว่าเดี๋ยวจะโต3ถ้าคุณอีกย้อนไปดูนะเดี๋ยวปีนี้โต3ออกมาก็โต2กว่าๆปีนี้จะโต3กว่าๆออกมาก็เหลือ1จุดกว่าๆอะไรเงี้ยปีนี้พอเริ่มต้นปีเราก็บอก3กว่าๆอีกแล้วเพราะนั้นจริงๆเนี่ยมันต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยว่าที่ผ่านมาที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่เป็นที่น่าสนใจแล้วกันในสายตานักลงทุนต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนเราถูกลงโทษเนาะแต่การที่เราจะถูกลงโทษเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าเราสมควรหรือเปล่าที่จะถูกลงโทษหมายถึงว่าคุณครูเขาลงโทษเราเอ้ยเราคะแนนเราไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ผ่านมาของประเทศไทยเนี่ยโอเคแหละเราก็ไม่โทษใครเนาะแต่จริงๆมันจะโชคร้ายก็ได้หรือว่าเราจะเป็นประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเยอะหรือเราจะเป็นประเทศที่กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของการเลือกตั้งที่ยังไม่เรียบร้อยดีใช่ไหมครับมันก็อบประมาณหลายๆอย่างล่าช้าหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่า GDP เนี่ยทั้งปีที่แล้วมาจนถึง Q4 ไม่ค่อยดีเลยผมมีเล่าไปที่หนึ่งแล้วนะผมไปคอมมูนิตี้วิสิตบริษัทค้าวัสดุก่อสร้างปกติเวลาไปผมก็จะทำการบ้านนิดหน่อยนี่ผมก็ฟังในอัปเดตไตรมาส3ก็บอกไตรมาส3เนี่ยเซนสตอร์เซลล์เราติดลบ7แต่เดี๋ยวไตรมาส4เนี่ยน่าจะเป็นบวกละผมก็จะช็อตโน้ตไว้เพื่อจะไปถามเขาว่ามันบวกเท่าไหร่เนาะพอไปถึงถามเขาว่าบวกเท่าไหร่เขาบอกว่าไตรมาส4ลบ9คือตุลาเนี่ยเป็นบวกแต่พฤศจิกับธันวาเนี่ยมันดึงทั้งก้อนเนี่ยลงไปหมดเลยแล้วผมก็ถามต่อว่าแล้วมกราเป็นยังไงโอ้มกราก็ลบประมาณ9มันแปลว่าอะไรแปลว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันได้รับผลกระทบผมไม่รู้นะอาจจะภาวะเงินเฟ้อที่ผ่านมาดอกเบี้ยสูงหรือหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในภาวะที่เยอะเนี่ยมันลากแล้วมันตกกระทบไปในทุกๆสัดส่วนเลยถ้าคุณอีกอ่านข่าวเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์แบบในเรื่องของทางด้านลบที่ไม่เป็นบวกกับการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นอัตราปฏิเสธการกู้บ้านสูงสุดเป็นประวัติการ 50% บ้าง 70% บ้างอัตรากู้รถยนต์ไม่ผ่าน 40% บ้าง 50% บ้างซึ่งมันเป็นตัวเลขที่เราไม่เห็นมานานมากแล้วแหละเอาง่ายๆหรือนี่ควรเรือนแตะ 90% ใช่ไหมครับ NPL ของแต่ละภาคส่วนของนอนแบงค์เนี่ยจากที่เคยเก็บดีๆก็เริ่มเห็นเขาเรียกว่าเห็นความเก็บเงินที่ยากขึ้นโอเคความต้องการสินเชื่อมันยังเยอะแหละคนร้อนเงินเนาะแต่ปล่อยไปเสร็จเนี่ยมันก็เก็บได้ไม่ค่อยง่ายรวมไปถึงราคารถมือ2ทุกคนก็หาเหตุผลกันใหญ่เลยว่าเฮ้ยมันลงมาระดับแบบผมพูดถึง Mazda 2เนี่ยรถอายุ 8-9 ปีนี่ลงมาเหลือหลักหมื่นนะคุณอีกหลักหมื่นบาทนะฟังแล้วตกใจเออราคารถมือ2คือมันลงจนแบบว่าเฮ้ยเหรอ10ปีราคาเหลือกันไม่กี่หมื่นบาท8ปีเหลือกันไม่กี่หมื่นบาทเนี่ยมันเป็นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอาจจะบอกได้ว่ากำลังซื้อที่ผ่านมามันแห้งจริงๆแหละมันเงียบจริงๆมันถึงไม่มีคนเข้าไปซื้อไปดันดีมานด์ตรงนั้นนะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยค่อนข้างสวนทางกับตลาดโลกเพราะเราเห็นอเมริกาเนี่ยโอ้โห GDP เขาบอกเดี๋ยวจะtechnical recession เนี่ยกลายเป็น GDP เขา new high ไปเรื่อยๆเดี๋ยว 5% บ้างเดี๋ยว 3% บ้างจนตอนนี้ทุกคนจะเริ่มบอกว่าไม่ recession แล้วจีนเนี่ยก็ เราก็บอกเป็นห่วงจีนแต่จริงๆผมว่าไม่ต้องห่วงเขาเยอะนะเราอาจจะต้องห่วงตัวเราเองก่อนนะครับจีนเนี่ยจริงๆเขามีเครื่องมือทางการเงินเขามีเงินสำรองสูงที่สุดในโลกคุณอีกห่วงเขาน้อยนึงก็ได้แล้วเขาก็เป็นประเทศที่การบริโภคไม่ค่อยดีที่ผ่านมาแต่เขาไม่บริโภคเนี่ยไม่ใช่หาเงินไม่ได้นะเขาเป็นคนที่ไม่ใช้เงินในอนาคตเท่าไหร่เขาใช้เงินในอดีตกับปัจจุบันไอ้คนไทยนี่ใช้ในอนาคตไปหมดละคนจีนนี่มีอัตราการออมสูงที่สุดในโลกนะเพอร์เฮดอยู่ที่หมื่นเหรียญ US ดอลลาร์นะต่อคนนะสูง 300,000 กว่าบาทนี่สูงมากๆเลยนะคือเขาแค่กลัวเขาแค่ไม่สบายใจเขาแค่ยังไม่จับจ่ายใช้สอยแต่ของเราเนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาที่คนรักย่าไม่มีเงินจริงๆปีที่แล้วภัยแล้งสินค้าเกษตรมีปัญหานู่นนี่นั่นรวมๆกันแล้วก็งบภาครัฐไม่รู้ว่าตอนนี้ปีนี้เขาบอกพฤษภาจะออกมาอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยทำให้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นภาพที่ปัจจุบันเรายืนอยู่วันนี้เข้าใจว่าเซตอินเด็กซ์ year to date ก็ลบอยู่ 2-3% ใช่ไหมครับ 2.8 หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่เราคุยกันนี่แหละว่าภาพใหญ่ๆเนี่ยยังไม่ดีแต่ว่า price in ไปเยอะมากๆแล้วดูเหมือนปีนี้เนี่ยผมว่าขอให้ไตรมาส1อีกสักไตรมาสนึงอ่ะ2-3-4เนี่ยดูเหมือนจะมีสิ่งดีๆรอเราอยู่อย่างน้อยๆนะครับถ้าไล่เรียงมาที่เราเห็นเนี่ยปีที่แล้วจำได้ไหมครับคุณอิกเรื่องหนึ่งที่อาจจะทำให้ GDP ปีที่แล้วพลาดเป้าเนี่ยผมคิดว่าเรื่องหลักๆก็คือนักท่องเที่ยวจีนมาน้อยทั้งที่ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยโอ้โหเขาเปิดเมืองเปิดฟรีวีซ่าเปิดอะไรนะเปิดให้คณะทัวร์เข้ามาได้เราก็หวังเลยนะเดี๋ยวจีนจะมาเท่านู้นเท่านี้สรุปปีที่แล้วจีนไม่มาใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้จะยังไงพอเขาเริ่มมาก็มีเหตุการณ์ที่พารากอนอะไรก็แล้วแต่พอปีนี้ก็มีตั้งใจว่าคุยกันเรื่องฟรีวีซ่าแต่คนหลายคนยังไม่เชื่อนะยังไม่เชื่อว่าจีนจะมาเยอะแต่เปิดศักราชต้นปีมาเนี่ยทิศทางเริ่มดีครับคนจีนเริ่มกลับมาเขายังชอบประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆเนาะแต่ท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าดูเหมือนจะมีทรงที่ดีกว่าปกติมันทำให้ดึงภาคการท่องเที่ยวการบริการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วนะเม็ดเงินภาครัฐเนี่ยคงเป็นสเต็ปถัดไปซึ่งถ้าพฤษภาออกมาคุณอีกลองจินตนาการดูเนาะปี67เนี่ยสมมุติว่าเม็ดเงินไอ้รายจ่ายประจำก็จ่ายกันอยู่แล้วไอ้รายจ่ายลงทุนถ้าออกมาพฤษภาแล้วต้องใช้ให้หมดตุลาแล้วก็ไปต่อเนื่องกับงบปี68ซึ่งไม่ล่าช้าแล้วเนี่ยมันก็เหมือนมีเม็ดเงินที่รออยู่จำนวนนึงแหละที่ทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจมันน่าจะออกมาเยอะแยะไปหมดนะมีคนพูดกันว่าปี2ปีที่แล้วมันเป็นเอลนิโญใช่มั้ยคุณกลุ่มเครื่องดื่มก็ขายดีอากาศร้อนปีนี้ก็ร้อนนะแต่เริ่มมีคนพรีดิกว่ามันจะกลายเป็นลานินญาละจะกลายเป็นมีน้ำแล้วเนาะถ้ามันมีน้ำเนี่ยไอ้พืชผลการเกษตรก็จะกลับมาดีการท่องเที่ยวดีละเม็ดเงินภาครัฐมาละเขาเรียกการเกษตรถ้ากลับมาดีเนี่ยผมดูแล้วมันคงเห็นการฟื้นตัวช้าๆแล้วแหละพอปีที่แล้วมันมีปีสิ่งที่ดีในประเทศไทยของปีที่แล้วเท่าที่เห็นเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของ FDI ใช่ไหมครับที่โตขึ้น 6-70% คุณอีกก็อาจจะได้ยินข่าวว่าโอ้โหคนย้ายฐานการผลิตมานิคมนี่คือขายกันเป็นดับเบิลเลยเนาะบางนิคมเคยขายปีนึง 3-400 ไร่ปีที่แล้วขาย 2,100 ไร่เนี่ยก็เห็นแล้วล่ะว่าเขามาลงทุนเขากำลังเตรียมย้ายฐานมาแล้วมันปกติการย้ายฐานเนี่ยมันก็มีเชนยาวเนาะมีซัพพลายเชนมีอะไรพอตัวหัวแม่มาแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าจบนะคุณอีก 2-3 ปีเนี่ยเดี๋ยวมีลูกมีหลานมีอะไรย้ายมาเพื่อซัพพอร์ตเนี่ยตรงนี้ก็จะก่อให้เกิดการจ้างงานนู่นนี่นั่นแล้วก็ผมว่าปีนี้พอมองเห็นแล้วแหละว่าเราเริ่มสตาร์ทที่จุดค่อนข้างต่ำเนาะวันนี้ forward PE ตลาดก็อาจจะอยู่สัก14เท่าใช่ไหมครับไม่รู้เขาจะปรับ EPS ลงหรือเปล่าเนาะตอนนี้ก็ให้ที่96บาทต่อหุ้นเนี่ยก็สัก14เท่าจริงๆ earning yield gap สัก 3% กว่า 3.3% เท่าเดิมเนี่ยแต่ชนีก็ควรจะไป 1,600 นะตามทฤษฎีนะแต่เรายังไม่รู้ว่าจะกลับไปอย่างนั้นได้หรือเปล่าเพราะฝรั่งขายทุกวันเลยวันนี้ก็ขายอีก 4,000 กว่าล้านนะภาพรวมๆเนี่ยผมก็มองว่าแย่แหละเหมือนที่ทุกคนรู้งบที่ออกมาเนี่ยถามว่ามีดีมีลบไหมบางตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่แต่มันยังไม่ได้ส่งสัญญาณเชิงบวกมากนักมันเป็นพอมองออกไปข้างหน้าแล้วเนี่ยทุกคนยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เหมือนธนาคาร Q4 เนี่ยอยู่ๆก็เหมือนมีค่าใช้จ่ายมีสำรองหรือมีอะไรที่ออกมาดูไม่ดีอีกแล้วใช่ไหมครับกลุ่มพลังงานไม่พูดถึงมันเดาลำบากอะเนาะน้ำมันขึ้นก็ดีน้ำมันลงก็แย่พอดี Q4 ที่ผ่านมาน้ำมันลงเยอะงบก็ออกมาไม่ค่อยดีเนาะกลุ่มอื่นๆเนี่ยที่เกี่ยวกับการบริโภคภายในผมดูแล้วผมว่ามันมีดีเป็นตัวไปมันไม่ได้ดียกกลุ่มเท่าไหร่ไอ้ที่ดียกกลุ่มเลยมีน้อยครับคุณอีกก็จะมีกลุ่มนิคมนะที่ผมเห็นว่าดีเกือบยกทุกกลุ่มทั้งกลุ่มอะไรเงี้ย ถ้าเป็นกลุ่มอื่นๆก็จะมีตัวนี้เก่งหน่อยสามารถจะไปหยิบฉวยโอกาสแล้วก็เติบโตได้ตัวอื่นที่แย่หน่อยก็ลดหลั่นกันไปแม้แต่บางตัวที่อยู่ใน S curve นะอย่างเช่นสัญญกรรมความงามที่ผมคิดว่าต้องดีทุกตัวในกลุ่มแน่ๆพอออกมาจริงก็มีตัวที่ดีมากๆแล้วก็มีตัวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แสดงว่ารอบนี้เม็ดเงินในตลาดหรือเม็ดเงินการบริโภคเนี่ยมันไม่ได้เยอะพอที่จะทำให้ทุกคนแฮปปี้อ่ะคุณอีกมันก็มีคนมันเหมือนมันมีอยู่จำกัดมันก็จะเลือกไปที่คนที่เก่งกว่าทำมาร์เก็ตติ้งเก่งกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยตอนนี้ภาพที่จบ Q4 ไปแล้วเนี่ยผมมองประมาณนี้แต่ปีนี้คิดว่าเหลือ Q1 อีก Q1 เนาะที่อาจจะท้าทายเรื่องงบการเงินแต่หลังจากเนี้ย2 3 4เนี่ยผมมองไปเชิง positive แล้วครับคุณอีก
มันควรจะดีแล้วนะครับด้วยปัจจัยแวดล้อมต่างๆนะครับท่องเที่ยวส่งออกนี่ส่งออกก็เริ่มมาก็เริ่มมา
ใช่ใช่ใช่ใช่
นะฮะแล้วก็บวกตัวงบประมาณตรงนี้ด้วยนะครับโอเคแต่ถ้าสมมติจะเป็นในเชิงของไอเดียในการลงทุนเนี่ยนะครับอย่างเมื่อกี้ถ้าเป็นกลุ่มที่จับกำลังซื้อสูงหน่อยจริงๆอสังหาหลายตัวก็ผลประกอบการก็ออกมาดีมากนะครับแต่ว่าเขาไปจับกลุ่มไฮเอนด์นะครับอย่างเงี้ยเราควรจะใช้ไอเดียอย่างนี้ดีไหมครับว่าเช่นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับดีเพราะฉะนั้นก็อาจจะเล็งๆไว้แต่จริงๆราคาก็ขึ้นมาแล้วนะครับกลุ่มหลายๆกลุ่มที่ไปจับกลุ่มไฮเอนด์จริงๆมันก็เริ่มขยับขึ้นมาแล้วนะครับในขณะเดียวกันอีกขาหนึ่งนะครับที่ขอไอเดียของพี่มี่ก็คือเนี่ยไอ้พวกแย่ๆนี่แหละไอ้พวกที่อาจจะเน้นกลุ่มกำลังซื้อที่อยู่ในฐานรากที่ตอนนี้อาจจะข่าวร้ายถาโถมเข้ามาเนี่ยเอาข้อจริงเราอาจจะต้องไปเริ่มไปเฟ้นหากลุ่มเหล่านั้นไหมหรือมันยังเสี่ยงมากเกินไปพี่มี่มองไอเดียสองฝั่งนี้ยังไงครับ
ก็สำหรับผมตอนนี้ผมคิดว่าไอเดียการลงทุนที่น่าจะเวิร์กนะครับผมก็สนใจอยู่แค่ไม่กี่กลุ่มเนาะกลุ่มที่หนึ่งก็ผมสนใจกลุ่มที่มันยังดีอยู่คือแน่นอนอ่ะการลงโอกาสในการลงทุนมันจะเกิดขึ้นได้ก็คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างมันถึงจะเกิดโอกาสเนาะถ้ามันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเราหวังจะให้มันเกิดโอกาสขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมองโลกแง่ดีนิดนึงก็ต้องหาสตอรี่ที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดดีมานด์อะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วดีมานด์มันมองดูแล้วมันยังสตรองทั้งปีเนี้ยผมก็จะสนใจแอเรียเนี้ยแล้วถ้าดีกว่านั้นก็คือ valuation ยังไม่แพงหนักเมื่อกี้ที่คุณอีกพูดเรื่องกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยแอบเห็นด้วยว่าดีมากๆแต่ว่าตลาดก็ตอบรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดีเนี่ยไปประมาณนึงละแต่ยังคิดว่ายังไม่สุดนะเพราะผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวยังมีอัพไซด์มันยังมีอัพไซด์มากกว่าที่ตัวเลขที่ทางการคาดการเล็กน้อยเพราะนั้นโอเคอาจจะยังมีอัพไซด์ขึ้นไปแต่ว่าสมมุติมันขึ้นไป 20% อย่างเงี้ยมันไม่ค่อยคุ้มกับความเสี่ยงที่เราจะเทคเนาะเราก็อยากได้กลุ่มที่มันเหมือนอาจจะดีเลยไม่ได้พึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงเม็ดเงินภาครัฐรอยจะไม่ได้พึ่งอ่ะเราพึ่งอะไรที่มันมาจากข้างนอกเลยเช่นการส่งออกหรืออะไรที่กำลังจะดีปีนี้เลยอย่างเงี้ยผมว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่เลือกก่อนกลุ่มแรกๆที่เลือกก่อนแต่ถ้าเป็นกลุ่มแบบพวกอย่างอสังหาเมื่อกี้ที่เป็นไฮเอนด์ใช่ไหมครับผมก็ยังเดาๆอยู่ว่าเขาอาจจะซื้อไปเยอะแล้วแล้วมันดึงดีมาในอนาคตมาเยอะมากคือไปดูเนี่ยโอ้โหบ้านบางหลังมันหลังละร้อยกว่าล้านนะคุณอีกมันไม่ได้ซื้อคือคุณจะรวยเท่าไหร่ก็ได้นะแต่คุณซื้อบ้านทุกปีไม่ได้นะมันไม่มีใครที่แบบว่าคุณมีเงินหมื่นล้านอ่ะคุณจะซื้อบ้าน200ล้านอ่ะผมเชื่อนะมันเป็นไปได้ไงแต่คุณคงไม่ซื้อทุกปีถูกไหมคุณว่าเฮ้ยป้าไว้พรุ่งนี้ซื้อมันลืมซื้ออะไรเงี้ยมันก็คือเป็นของที่คงทนอ่ะมันก็จะซื้อแล้วก็อาจจะมีการดีมานด์บางช่วงอาจจะเยอะหน่อยดีมานด์บางช่วงอาจจะน้อยหน่อยก็ต้องไปติดตามแต่กลุ่มนี้ก็ดูเป็นบางแอเรียนะครับถ้าอสังหาตอนนี้ผมดูว่ามีดีมานด์ก็ถ้าพูดถึงเอาทีละกลุ่มเนาะกลุ่มแรกนะเมื่อกี้เดี๋ยวพูดราคามาครับมากลุ่มที่ผมว่าดีมานด์ยังดีอยู่เนี่ยแล้วเห็นว่ายังดีต่อเนื่องเนี่ยก็คือกลุ่มพวกที่ไม่ได้พึ่งพาภาพที่เราพูดร่วมลบๆในข้างต้นนะว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีงบประมาณยังไม่มาเช่นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยปีที่แล้วเราเห็นเลยว่าโหไอ้รถ EV จีนมาละ7ลายปีนี้บอกเดี๋ยวไม่เป็นเยอะแยะเลยเป็น10ลายหรือพี่โรงงาน PCB อิเล็กทรอนิกส์มาเยอะแยะเพราะมันเกิดขอ 4-5 เรื่องเนาะจากแรงงานในจีนที่แพงความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันที่หลังจากเลือกตั้งมาแล้วเป็นพรรค DPP ใช่ไหมครับทุกคนก็ไม่มั่นใจระหว่างนโยบายจีนกับไต้หวันเนี่ยไต้หวันก็มาเราเยอะเยอะเป็นประวัติการนะครับจีนก็มาเราเยอะรวมไปถึงปีนี้ถ้าคุณอีกอ่านข่าวทุกวันเนี่ยก็จะเห็นว่าการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยโอ้โหโดนัลด์ทรัมป์ก
็
ดูเหมือนจะมีภาษีขึ้นมาแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็เริ่มพูดแล้วนะว่าไอ้ภาษีประเทศจีนที่เคยคิด20 25เนี่ยเดี๋ยวเขาจะคิด60คุณอีก เอาครั้งแรกที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเขาพูดอะไรเยอะแยะผมไม่เคยเชื่อเลยนะผมชื่อมึงบ้าๆบอๆเวอร์ว่ะตอนนี้เขาพูด60เนี่ยลึกๆก็เชื่อไปครึ่งนึงแล้วนะ ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวสงสัยมันเอาจริงแน่เลยเว้ยคือมันมีอะไรบางอย่างแล้วผมเชื่อว่าคนทั้งโลกก็คงมองแบบเนี้ยเพราะนั้นก็คงเห็นว่าเม็ดเงินที่จะมูฟเข้ามาแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ารัฐบาลบ้านเราเนี่ยตอนนี้อาจจะยังติดขัดเนาะจะแจกเงินดิจิตอล 10,000 เนี่ยก็500,000 ล้านมันไหนจะออกหุ้นกู้ไหนจะขอสภาอะไรมันมีขั้นตอนเยอะแยะไอ้ดึงคนอื่นมาลงทุนมันง่ายไงคุณอีกแค่เขาอยากได้เงื่อนไขอะไรเราขยับเงื่อนไขเขาเล็กน้อยเนี่ยก็เหมือนไม่ต้องผ่านเครื่องมือทางเขาเรียกทางการเมืองอะไรเยอะแยะเนาะก็นายกก็มีอำนาจประมาณนึงแล้วเราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้นายกเป็นไงครับผมว่านายกตอนนี้ถ้าตั้งแต่รับตำแหน่งมาจนวันนี้เห็นที่ท่านพูดทุกวันหรือท่านทำทุกวันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการดึงนักท่องเที่ยวกับดึงเม็ดเงินลงทุนเนาะคุณเห็นไหมก็คือเราจะเห็นชัดๆว่ามันเป็นอยู่ในแอเรียที่เขากำลังกระตุ้นแล้วก็ไอเขาเรียกว่าไชน่าพลัสวันหรือการหนีออกจากจีนเนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วแหละว่าจีนเนี่ยโหปีนึงสมัยก่อนค่าเฉลี่ยเนี่ยมีเม็ดเงิน FDI เข้าไปปีละแสนล้านเหรียญนะคุณอีกใหญ่มากนะปี2021มัน300,000กว่าล้านเหรียญนะคือมันใหญ่แบบใหญ่มากๆนะกระเด็นมาเราสัก 10% นี่เราโตแบบเป็นเท่าๆแล้วนะคือ 5% 10% นี่คือเยอะแยะไปหมดแล้วก็เราอยู่ในแอเรียที่มีจุดน่าสนใจมากขึ้นโอเคล่ะเทคโนโลยีเขาอาจจะไปอินเดียไปเวียดนามแต่2ประเทศนี้ผมเพิ่งไปเยี่ยมชมมาทั้ง2ที่ในนิคมอุตสาหกรรมนะก็มีปัญหาที่ประเทศไทยเหนือกว่านะเช่น2ที่นี้ไฟดับตลอดของบ้านเราไม่รู้ระบบไฟเราเหลืออีกยาวด้วยมันก็เหมือนแบบมีเกินไว้เยอะคุณไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำให้เขากระจายฐานเราไม่ได้บอกว่าเขาจะย้ายมาเราทั้งหมดหรอกแต่เราก็อยู่ในเรดาร์คนอีกเราอยู่ในท็อป3ท็อป4นี่แหละที่เขาก็เล็งๆกระจายไปมาเนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยผมเชื่อว่าน่าจะยังดีอีกปี 2-3 ปีเป็นต้นไปนะครับแต่อย่างน้อยปีนี้กับปีหน้าเนี่ยดูแล้วยังมี potential ที่จะโตเพราะว่า supply chain ทั้งหมดเนี่ยก็คงยังขยับขยายมาถ้าเป็นเรื่องของกลุ่มอสังหาเนี่ยผมมองดูแล้วมันมีมุมดีและมุมไม่ดีเนาะมุมที่ดูแล้วดีเนี่ยก็เป็นเรื่องของการย้ายถิ่นฐานจากต่างชาติก็คุณอีกเห็นอสังหาที่ภูเก็ตใช่ไหมครับที่บูมมากๆเนี่ยโอ้โหมันก็มาจากการย้ายจากรัสเซียยูเครนทำสงครามกันแล้วเกณฑ์ทหารเนี่ยพ่อแม่คนรวยๆก็มาซื้อบ้านให้ลูกๆอยู่ที่ภูเก็ตเนาะนี่พม่าก็เยอะแยะเลยนะเกณฑ์ทหารตั้งแต่คน18ถึง30กว่าปีเนี่ยคนมีตังก็พยายามจะมูฟลูกหลานให้มาเรียนภาษาไทยเขาบอกมาขอวีซ่าเรียนภาษาไทยจริงก็คือหลบเรื่องสงครามนั่นแหละผมว่าพวกเนี้ยมันก็เป็นดีมานด์ส่วนเพิ่มแต่ถามว่าใหญ่แค่ไหนเนี่ยในตลาดคอนโดมันก็จะเป็นสัก 15-20% ในตลาดแนวราบจริงๆมันซื้อไม่ได้เนาะแต่มาจะมีแฝงๆอยู่แต่ต้องไปดูละเอียดก็คือในก้อนของกำลังซื้อคนไทยเนี่ยผมว่าต้องทอนลงมาเล็กๆเพราะว่าอัตรา rejection rate ปีนี้ผมเชื่อว่าแบงค์ยังไม่ใจดีอะคุณอีกมันก็ยังเป็นเกมยากอยู่มันยังเป็นเกมที่แบบว่าอาจจะขายเยอะแต่มาเสร็จก็จะถูก reject เยอะมันไอฝั่งต่างชาติโอเคอาจจะมาหนุนแต่ว่าภาพรวมๆแล้วมันก็มิกซ์กันว่าเอาไงดีจะดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยแต่รวมๆผมก็ถือว่ากลุ่มนี้มันถูกมันไม่แพงปันผลก็ดีแต่มันยังดูเหมือนมีเรื่องให้เรากังวลบ้างมีเรื่องให้เรามองแล้วยังไม่รู้คำตอบยังไม่รู้ทางออกอะไรเงี้ยครับกลุ่มพวกนี้ก็เฝ้าดูอยู่แล้วก็กลุ่มที่ผมสนใจอีกกลุ่มนึงที่บอกก็ที่คุยกันก็คือมันต้องมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับแล้วการเปลี่ยนแปลงมันก็ควรจะนำพาไปสู่ดีมานด์อะไรสักอย่างที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่าปีนี้เราเริ่มเห็นเรื่องเทรนด์ AI มาแรงมากที่อเมริกาทั้ง Nvidia ขายชิปกันระเบ้อเลยคือรายได้โตกันเป็น3ดิจิตกำไรโตกันเป็น8เท่า9เท่าคือเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วมันจะค่อยๆขยับมาในประเทศของเรานะครับซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยมันยังมองไม่ออกว่าบริษัทหรืออะไรขนาดใหญ่เนี่ยจะมีใครที่ได้ประโยชน์บ้างแต่เท่าที่ผมมองออกเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นบริษัทที่ทำพวกดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหลังบ้านเนี่ย Salesforce ERP เนี่ยเมื่อก่อนเขาบอกทำ Salesforce ไปแล้วจบแล้วคุณอีกต่อไปมันบอกมันมี Salesforce ที่มันมี ChatGPT ไว้มันมีเวอร์ชันใหม่มันมีอะไรที่ต้องอัปเกรดคุณอีกมันเหมือนว่ามันเหมือนร่าง2แล้วคุณจะต้องมาลงทุนเพิ่มจะต้องมาadjust อะไรเพิ่มเนี่ยผมว่าพวกนี้ก็จะได้ประโยชน์รวมไปถึงกลุ่มขายสินค้า IT อ่ะถ้าคุณอีกไปย้อนดูเนี่ยจริงๆก็แย่มาหลายปี มันพีคตอนปี 2020-21 จำได้ไหมครับตอนปี 2020-21 ที
่
เราเริ่มมาไลฟ์กันเนี่ยเราก็เริ่มซื้อหูฟังซื้อมือถือใหม่ซื้ออะไรกันเต็มไปหมดซื้อโน้ตบุ๊กใหม่คือทุกคนก็ไปแย่งกันซื้อไอพง iPad จนมันขาดตลาดหลังจากนั้นเนี่ยปี22 23 21 22 23เนี่ยมันก็เบาๆลงเพราะเราซื้อกันไปเยอะแล้วใช่ไหมครับในปี20กับต้นปี21ตอนเนี้ยไอ้พวกอุปกรณ์พวกเนี้ย 3-4 ปีก็จะเริ่มหมดอายุมันก็มาหมดอายุแถวนี้แหละผมว่าแถวๆปี 24 เนี่ยก็อาจจะถึงรอบของการเปลี่ยนมันโชคดีอย่างนึงคือมันมาพร้อมกับ AI ด้วย AI เนี่ยผมเล่าเร็วๆมันก็มีชิปอยู่สัก3ตัวไอ้ชิปที่NVIDIA ขายก็คือเป็นชิปสำหรับเทรนนิ่ง AI สอนให้มันรู้จักหมาแมวรู้จักคำพูดlarge language ไอชิปตัวที่2ก็คือใช้เอาที่เขาเทรนนิ่งมาแล้วมาประเมินผลซึ่งพวกนี้ NVIDIA เป็นคนทำตอนนี้มันมาสู่ชิปตัวที่3เนี่ยเขาเรียกว่าคล้ายๆ Edge Processing ก็คือ Neural Processing Unit ที่ฝังเข้าไปในชิปเล็กๆราคาไม่แพงเช่น Samsung Galaxy AIเราต้องการแปลภาษาแบบเรียลไทม์มันจะส่งขึ้นคาวแล้วแปลกลับมาเนี่ยมันไม่ทันใจมันต้องมีตัวประมวลผลที่โทรศัพท์เราเลยคุณอีกเหมือนคุยปุ๊บแปลเลยเนี่ยอันเนี้ยเห็นละว่ามีคนทำเดี๋ยว Intel กำลังจะทำบางส่วนใส่มาในโน้ตบุ๊กด้วยก็คือเป็นใส่ใน IoT ให้มันมี AI ที่คำนวณที่ตัวคอมพิวเตอร์ได้ครับซึ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้เมื่อกี้เราพูดแล้วนะว่ามันถึงรอบการเปลี่ยนด้วยแล้วมันมีตัวกระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยชักอยากเปลี่ยนสมัยก่อนบอกถ่ายรูปชัดขึ้นผมก็รู้สึกมันก็ไม่รู้จะชัดไปไหนอ่ะคุณอีกเราไม่ได้ชัดกว่านี้ละเนาะหรือว่าจะจอใหญ่อะไรคือเราซื้อไปจนครบหมดละแต่พอบอกมี AI เนี่ยบางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่ามันควรจะเปลี่ยนวะบางทีเราฟังสรุปหรือเราอ่านบทความยาวๆเราจะส่งให้มันซัมมารายสรุปมาให้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็อาจจะมีดีมานด์ซ่อนอยู่แต่แน่นอน Q4 ที่ผ่านมาไม่ดีเนาะ Q1 เนี่ยเริ่มต้นปีผมคิดว่ามันน่าจะดีเลยถามว่าอะไรมั่นใจครับว่ามันจะให้ดีเลยเพราะว่า40กว่าวันแรกมันมี Easy E-Receive ใช่ไหมครับผมก็เป็น1คนที่ผมไปดูแล้วแหละว่า Q1 เขาก็ไปซื้อของพวกนี้กันมาเยอะแล้วเดี๋ยว Q2 Q3 Q4 เนี่ยสมาร์ทโฟน AI นี่เมืองไทยก็จองเยอะนะครับ Samsung S24 Ultra อะไรพวกเนี้ยจริงๆ Q2 Q3 นี่เดี๋ยวมีอีก2ยี่ห้อคือ Meizu กับ Oppoก็จะทำสมาร์ทโฟน AI จีนเข้าใจว่าคงจะเป็นราคาย่อมเยาลงมาหน่อยพวกนี้ก็จะค่อยๆมาตีตลาดรวมถึงอาจจะมีเม็ดเงินภาครัฐออกมาพอดีแล้วก็มีการลงทุนเรื่องของSI ระบบ IT ระบบดิจิตอลอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะนำพาให้กลุ่มนี้ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ดีมาหลายปีเนี่ยค่อยๆทยอยฟื้นตัวผมก็มองแอเรียประมาณอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็กลุ่มอื่นๆเนี่ยดูแล้วอย่างพวกคอมมอดิตี้เนี่ยโดยเฉพาะปิโตรเคมีเนี่ยส่วนตัวยังแอบคิดว่าปีนี้อาจจะเหนื่อยๆหน่อยเพราะว่ามันพึ่งพาจีนเยอะเนาะแล้วสายอย่างอะโรเมติกเนี่ยผมเห็นซัพพลายมันเข้ามาเยอะก็อาจจะค้ำค่านิดนึงถ้าราคาพลังงานราคาลงกลั่นเนี่ยผมไม่มีไอเดียเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เนาะว่าราคาน้ำมันมันจะขึ้นจะลงอันนี้ก็เดี๋ยววิ่งกันไปตามตลาดกลุ่มแบงก์จริงๆก็น่าสนใจถ้าไล่มาที่กลุ่มธนาคารผมว่าอันนี้อาจจะรู้อยู่แล้วแหละว่าถ้า GDP ปีนี้กลับมาฟื้นตัวดีเนี่ยมันก็คงดีแหละคุณอีกแต่ต้องไปลุ้นนิดนึงว่าไอ้เขาเรียกไงนะเม็ดเงินฝรั่งจะกลับมาหรือยังหรือถ้าเขาไม่กลับมาเราจะทำยังไงไปยังไงมันเป็นหุ้นใหญ่เนาะพวกเราเล่นกันเองคงไม่มีผลอะไรมากที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มที่ย่อยๆแล้วครับย่อยๆลงไปผมสนใจกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มพวกเกี่ยวกับความงามเนาะผมก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยอุตสาหกรรมพวกเกี่ยวความงามเนี่ยมันน่าจะอยู่ในช่วงต้นๆของ S-curve มันยังเพิ่งเริ่มแหละอย่างเกาหลีนี่เขาบอกว่า 20% แล้วนะคนเกาหลีที่ทำศัลยกรรมอ่ะมันเยอะนะคุณอีกเดินมา4คนมันทำเป็นคนนึงแล้วนะของเมืองไทยก็อาจจะน้อยกว่านั้นเป็น 200-300% นะเนาะมันก็ดูทิศทางก็คงจะค่อยๆโตไปในทางนั้นแต่ก็ต้องเลือกดีๆครับว่าตัวไหนที่เขาวางกลยุทธ์ยังไงแล้วยังไปได้แล้วก็ราคาพอไหวยังไม่แพงนักอะไรเงี้ยแต่กลุ่มพวกนี้ก็จะคล้ายๆท่องเที่ยวคือมีอัพไซด์อยู่นะแต่มันไม่ได้ถูกมากไงคุณอิทมันก็แพงมาแล้วประมาณหนึ่งก็อาจจะต้องเรื่องนิดหน่อยครับ
ครับแล้วอย่างพวกรับเหมาก่อสร้างจริงๆมันก็ขยับมาประมาณนึงแหละมันก็งัดขึ้นมาละนะครับแต่ว่าอย่างตัวงบประมาณต่างๆเนี่ยก็ถ้าสมมติมันออกมาจริงแล้วมันต้องเร่งรัดเนี่ยไม่แน่ใจว่าไอ้กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่พี่มี่อาจจะอยากสนใจที่ไปทำกันบ้านเพิ่มเติมไหมหรื หรือที่ผ่านมามันขาดทุนหรือยัง
คือกลุ่มพวกนี้จริงๆเราอาจจะบอกได้เลยว่า VI แทบจะไม่สนใจเลยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถจะคำนวณ earning แล้วออกมาเป็นกำไรให้เราคาดการได้หรือว่ามี PE ที่เหมาะสมคุณเอกนึกออกไหมครับคือมันเหมือนว่ามันเป็นหุ้นที่อาจจะเล่นตามสถานการณ์เล่นตามแบ็คล็อกเล่นตามเม็ดเงินที่โครงการเมกะโปรเจกต์ที่ภาครัฐมีออกมาให้ซึ่งจริงๆแล้วมันง่ายอย่างนั้นเลยนะคือว่าถ้ามีโปรเจกต์ออกมามีเม็ดเงินภาครัฐมันก็จะวิ่งขึ้นไปรับข่าวนี่แหละเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถจะ valuation คิดด้วยเงินปันผลคิดด้วย PE อะไรอย่างเงี้ยผมว่าวิธีอย่างนั้นนะไม่ค่อยเวิร์กเพราะจริงๆถ้าเราไปสังเกตการเล่นในอดีตเขาจะเล่นกันตามโปรเจกต์ผมฝากไว้นิดนึงกับกลุ่มรับเหมาเนาะจริงๆแล้วรอบนี้ผมเชื่อว่างานจากภาครัฐคงเยอะคอนเซิร์นเดียวที่ระมัดระวังหน่อยนึงก็คือว่ามันเริ่มมีข่าวว่าผู้รับเหมาในจีนเนี่ยออกมาจอยเวนเจอร์บ้างมาอะไรบ้างแล้วก็มาลุยประมูลงานแข่งกับคนไทยนะครับแล้วรัฐบาลจีนอ่ะให้การซับซิไดซ์เพราะว่าไอ้พวกแรงงานพวกเนี้ยมันแต่เดิมมันต้องสร้างบ้านในจีนเนาะและอสังหาในจีนไม่ดีรัฐบาลจีนก็เขาก็จะมีวิธีของเขาเนาะผมอธิบายไม่ถูกจีนนี่เขาจะคิดแบบซับซ้อนหน่อยนึงเช่นถ้าคุณไปรับงานแล้วคุณหมุนไม่ทันเดี๋ยวมาเบิกเงินกับรัฐบาลก่อนหรืออย่างเร็วๆเนี้ยแอดวานล่วงหน้าคือทำไงก็ได้อัดฉีดให้คุณไปได้เพราะว่าอุตสาหกรรมพวกนี้มันจ้างงานเยอะคุณอีกถ้าเกิดเขามีงานทำประชากรมีงานทำทุกอย่างมันก็จบหรือแม้แต่ล่าสุดเนี่ยผมเห็นเรื่องของเขาเรียกว่าเราไปแบนจีนเราไปคิดภาษีจีนเยอะๆบอกสินค้าจีนเนี่ยไม่ให้ส่งออกคุณอีกรู้ไหมเขาแก้ปัญหายังไงเขาบอกงั้นก็ไม่ต้องเขาสร้างเครื่องจักรแล้วเขาส่งออกเครื่องจักรส่งออกโปรเซสขายวัตถุดิบแล้วไปขอถือหุ้นเป็นมินอริตี้ก็คือหลงจ้งแล้วเขาได้กำไรเท่าเดิมแต่เขาปรับวิธีการใหม่นึกเขาขายเครื่องจักรให้เราขายโปรเซสให้เราขายวัตถุดิบให้เราแล้วก็เอาขายเอนจิเนียร์มาทำงานให้เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถือหุ้นอาจจะ 30% ให้มันไม่ผิดเงื่อนไขเนี่ยเขาแก้ปัญหาอย่างเงี้ยคือคนจีนมันเหมือนว่ามันคิดอะไรอย่างงี้เยอะแยะไปหมดซึ่งเคยมีบริษัทนึงแล้วกันถ้าทุกคนอาจจะทราบนะครับรับเหมาประมูลทำท่อแก๊สให้ปตท. อยู่ในตลาดนะวันนี้ก็ยังอยู่ในตลาดอยู
่
สมัยก่อนเนี่ยกอสมาร์จิ้น 30% คนก็ไปวิสิตกันเขาบอกโอ้ยมันงานทำยากมันไม่ใช่ง่ายๆเพราะนั้นการจะมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับปตท.หรือทำให้ปตท.เชื่อใจและได้มาจิ้นระดับนี้ยากมากพอจีนเข้ามามันต่ำ10อ่ะคนอีกทำงานเดียวกันเนี่ยจนบริษัทนี้คือเปลี่ยนภาพไปเลยจากเคยเป็นบริษัทที่กำไรดีก็อาจจะรับงานไม่ค่อยได้แล้วต้องไปทำเหมืองโปแตสไปหาโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยเป็นต้นนะเป็นต้นผมกำลังบอกว่าให้เฝ้าระวังเรื่องนี้เพราะว่าเขาเรียกบริษัทรับเหมาในจีนตอนนี้เขาว่างๆอยู่เพราะว่าการก่อสร้างในจีนมันน้อยวิธีแก้ปัญหาของจีนก็คือผลักดันให้ไปรับงานในฟิลิปปินส์รับงานในหลายๆที่อ่ะซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวพอเมืองไทยออกมาเนี่ยก็อาจจะเห็นภาพแบบนั้นด้วยก็ต้องถ้าเกิดคุณเก็งกำไรไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณจะลงทุนแบบไว้คาดหวังว่าจะได้มาจิ้นดีหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องใส่แฟกเตอร์ความเสี่ยงเรื่องเวลาขายซองแล้วมีคนจีนมาประมูลด้วยไหมอาจจะต้องดูตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปด้วยครับผม
ครับโอ้เป็นพอยท์ที่ดีนะครับเดี๋ยวผมขอดูคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับตอนนี้มีหลายอันที่เพื่อนๆส่งกันเข้ามานะฮะนี่เลยนะครับคุณน้องใหม่บอกว่าหุ้นเทคโนโลยีคอนซัลท์นะที่ทำ business strategy consult เนี่ยจะได้เปรียบ system integrator อื่นๆด้วยหรือไม่พี่มี่มีมุมมองอย่างไรและหลายตัวนะผลประกอบการออกมาใช้ได
้ผมคิดว่าคงได้ประโยชน์กันทุกกลุ่มนะครับไม่ได้คิดว่า SI จะตายในระยะใกล้ๆเนาะคือ SI ก็คงยังดีอะไรเงี้ยแต่ไอ้พวก business consult ก็แน่นอนแหละทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจเป็นแบบเนี้ยคุณจะตัดอะไรก็ได้คุณอีกแต่คุณจะไปตัดเรื่องการลงทุนในเทคโนโลยีอ่ะมันค่อนข้างยากนะก็เลยเห็นว่ากลุ่มนี้จริงๆเราก็ยังโตแต่กลุ่มนี้ก็จะคล้ายๆท่องเที่ยวนี่ผมก็มีอยู่บ้างนะลงทุนอยู่บ้างมันก็เรียกว่ายังโตดียังมีดีมานด์แต่ว่า PE มันไม่ถูกคือราคามันอยู่ที่สูงเพราะนั้นก็อาจจะรอจังหวะในการลงทุนหรือว่าอาจจะทำการบ้านให้ละเอียดหน่อยว่าช่วงไหนจะเป็นเข้าไปแล้วจังหวะดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่กลุ่มพวกนี้ผมว่ามันเป็นมันคล้ายๆกับเป็นกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมที่ยังโตของประเทศไทยคือโตแน่นอนอ่ะผมว่าพวกนี้คือยิ่ง AI มายิ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เยอะนะผมว่าพวกเขาอ่ะได้ประโยชน์พวกเขาได้ประโยชน์ในการทำให้ลูกค้าอาจจะต้องคอนซัลท์เยอะขึ้นตื่นตัวขึ้นกับ ChatGPT เนาะถ้าโลกนี้ไม่มี ChatGPT ผมว่าเขาอาจจะลงทุนจบแล้วก็ ก็เงียบๆไปแล้วอ่ะพอมันมีเรื่องใหม่ทุกคนก็เรื่องกระตือรือร้นว่ามันคืออะไรวะอะไรเงี้ยครับผม
ครับโอเคคุณไฟเซอร์นะครับบอกเวียดนามกับอินเดียในมุมของพี่มี่คิดว่าไหนน่าจะไปไกลกว่ากันคะ
อินเดียอินเดียน่าสนใจนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ผมก็ฟังเรื่องเวียดนามมาเยอะแล้วผมคิดว่าเฮ้ยเวียดนามมันดูเหมือนว่ามีความพร้อมในหลายๆด้านเนาะแต่กลายเป็นว่าพอหลังจากไปอินเดียเนี่ยก็เริ่มเห็นคู่แข่งที่น่ากลัวของเวียดนามแล้วก็คุณโมดีมั้งที่เลือกตั้งไปแล้วเนี่ยล่าสุดนายกเนี่ยเขาก็มีนโยบายจะแย่งชิงตลาดเดียวกันกับเวียดนามเลยนะแล้วค่าแรงของอินเดียมันถูกมากมัน100ถึง150เหรียญต่อ per head เองซึ่งเวียดนามช่วงหลังก็อาจจะแพงขึ้นมาแล้วเพราะว่าดึงดูดเงินลงทุนเข้าไปเยอะเนาะอินเดียตอนนี้คือพร้อมมากนะครับผมว่าพร้อมแบบพร้อมมากในการที่จะเข้าใจว่า Apple ที่ผลิต Apple ทั่วโลกก็ย้ายจากจีนไปที่อินเดียละสมัยก่อนถ้าไม่มีอินเดียผมว่าเข้าไปเวียดนามแน่นอนถูกมั้ยพอมีอินเดียกับเวียดนามมันก็เหมือนไปโทรศัพท์ก็ไปที่อินเดียหูฟังไปที่เวียดนามอะไรประมาณนี้ก็กระจัดกระจายกันไปเนาะแต่โดยรวมๆผมว่าคงไปทั้งสองที่แหละเพราะว่าอินเดียก็มีปัญหาของอินเดียอินเดียก็ยังมีความไม่พร้อมในบางเรื่องเวียดนามก็มีความได้เปรียบในบางเรื่องนะครับก็อาจจะต้องดูเป็นผมมองไปทั้งก้อนอ่ะผมว่าทุกคนได้ประโยชน์อินเดียเวียดนามประเทศไทย 3-4 ประเทศเนี้ยไม่บางคนเป็นนางสาวไทยที่เหลือก็เป็นรองอันดับ1รองอันดับ2อ่ะแต่อยู่ในแอเรียที่ 3-4 คนนี้น่าจะได้ประโยชน์จากการที่จีนโดนแยกออกไปจากเขาเรียกว่าเขาเรียกเขตการค้าโลกเนาะ
อืมครับมาแรงมากแล้วจริงๆหุ้นอินเดียก็พอทำไฮนะครับ
แรงมากใช่ใช่ใช่
ก็จะเห็นนะครับโอเคนะฮะท่านนี้นะครับบอกว่าช่วยดูอ๋อพี่มี่ยังสนใจหุ้นจีนอยู่ไหมครับแล้วอาจจะขอพี่มี่เสริมนิดนึงที่พี่มี่ไปจีนมานะครับอันเนี้ยคือเห็นภาพยังไงเอาสั้นๆก่อนก็ได้นะครับกำลังซื้อเป็นยังไงความคึกคักเป็นไง
จริงๆก็ยังสนใจจีนอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าก็เหมือนที่เราคุยกันว่าจีนมันถูกมากอ่ะ forward PE มัน 6-7 เท่าเนาะแต่รอบล่าสุดที่ผมไปประเทศจีนมาเนี่ยจริงๆก็ไปเที่ยวด้วยเนาะไปกับทริปพวกกวนสามก๊กก็มีพี่ชาวมีอะไรเขาชวนกันไปผมก็เลยไปแหละจริงๆผมไม่ค่อยรู้เรื่องสามก๊กครับแต่พอไปเสร็จอ่ะโอ้มันก็เป็นเมืองที่ผมไม่เคยไปเนาะรอบนี้ผมสัมผัสได้ถึงความเหงาๆหน่อยคือวันแรกที่ไปนี่มันไม่มีคนเลยนะไอ้เมืองที่ไปไม่มีคนสักคนเลยนะผมคิดมันเป็นอะไรวะแต่เราก็คิดว่าสงสัยมันชนบทมั้งมันอาจจะเหมือนอำเภออะไรสักอำเภอหนึ่งที่เราไม่รู้จักในประเทศไทยมันก็คงเงียบแบบนี้แหละสุดท้ายเราเริ่มเข้าไปในฉงชิ่งผมก็เคยดูคลิปวิดีโอในฉงชิ่งมาก่อนไปเฉิงตูอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเมืองใหญ่แล้วนะเป็นเมกะซิตี้แล้วมีคน 20-30 ล้านคนอย่างเงี้ยโอ้ถนนคนเดินก็เงาๆนะพอดีมันก็แปลกๆผมก็ลอง Google ดูเช็คดูตลอดทางนะไอ้ไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขการบริโภคมันก็โต7นะไอ้2เมืองเนี้ยแต่ว่าผมมองเข้าไปในร้านค้าเนี่ยมันเงียบแบบเงียบมากแล้วก็ร้านแบบที่ขายของถูกแล้วกันอย่างมี่เสี่ยเคยเห็นไหมฮะไอ้ร้านไอศกรีมมี่เฉียที่ดังๆเนาะที่เมืองไทยไปตรงไหนคนก็เข้าคิวเนี่ยที่เมืองจีนเนี่ยไม่มีคนเข้าคิวเลยนะแล้วเขามีโปรโมชั่นแก้วที่2ลดครึ่งราคานะมันน่ากลัวมากนะมันน่ากลัวว่าไอธุรกิจเครื่องดื่มในจีนมันก็คือเศรษฐกิจมันก็เป็นตัวบอกเศรษฐกิจประมาณนึงแล้วก็ผมไปเดินผ่านร้านไก่ทอดร้านนึงแล้วกันเขาเขียนป้ายรับสมัครพนักงานเขาบอกสร้างอีซิลอีเนี่ยภาษาไทยก็คือทำงานวันหนึ่งแล้วก็หยุดวันหนึ่งนะไม่มีปัญญาจะจ้างทุกวันก็คือทำวันเว้นวันนะกันจะได้แบบ manage ได้ผมก็ไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่ก็มันก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจจีนไอราคาหุ้นที่ลงมาเฮ้ยมีเหตุผลอยู่นะแต่ผมไม่ได้กังวลมากเพราะว่ามันลงมาแล้ว PE มันก็ถูกมากแล้วผมดูเครื่องมือของประเทศจีนเครื่องมือของเงินพร้อมของประเทศจีนเนี่ยผมว่าขอเขาตั้งหลักนิดนึงอ่ะมันก็ฟื้นได้ภาคอสังหาจีนไม่ได้น่ากลัวในความคิดผมนะเพราะคนส่วนใหญ่นี่คือโอ้โหบ้านหลังแรกสมัยก่อนดาว30มั้งหลัง2ดาว40หลัง3ดาว50 70อะไรอย่างเงี้ยคือดาวกันเยอะมากตอนนี้รัฐบาลก็ใช้วิธีกระตุ้นโดยการลดเงินดาวลงไปเรื่อยๆทั้งบ้านหลังแรกหลัง2หลัง3เนี่ยก็คิดว่าใช้เวลานิดนึงปรับตัวแล้วเนี่ยจีนก็คงกลับมาเติบโตได้เหมือนเดิมก็ยังสนใจหุ้นจีนครับก็เล็งๆไว้อยู่โชคดีว่าขายปีที่แล้วมาแล้วก็ปีนี้กลับมาเปิดพอร์ตอยู่2เดือนนะครับยังไม่เรียบร้อยดีถ้าเรียบร้อยก็อาจจะกลับไปซื้อใหม่อะไรเงี้ยครับ
ครับโอเคนะฮะมีคนหนึ่งเขาแซวบอกว่ารับเหมาน่าจะดีนะพระราม2ยังก่อสร้างมา50กว่าปี
ใช่ๆอันนั้นเป็น recurring เป็น recurring income ป็นโมเดลใหม่ฮะอันนั้นต้องไปลอกเรียนแบบ
โอเคนะฮะเขาบอกว่าจริงๆถามเป็นลายตัวอาจจะขอข้ามนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะโอเคนะครับเขาบอกว่ากลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมันก็งบเนี่ยโหบางตัวนี่ออทามไฮน่าจะ BDMS หรือเปล่าครับรู้สึกบำรุงราษฎร์ด้วยมั้งครับใช่มั้ยฮะที่ออกมาสูงสุดเป็นประวัติการนะครับเขาบอกว่ามันยังมีรูมอีกสักแค่ไหนในมุมของพี่มี่เอาภาพรวมๆก็ได้ครับไม่ต้องเจาะจงนะฮะ
ก็ส่วนตัวผมคิดว่าจริงๆแล้วยังโตได้อยู่ทั้งกลุ่มนะครับเพราะว่า medical tourism เนี่ยมันชัดขึ้นแหละว่าตะวันออกกลางหรือว่าประเทศไหนๆเนี่ยก็เบนเข็มเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆผมไป BDMS นี่ล่าสุดผมเข้าห้องน้ำเป็นภาษาพม่าด้วยนะคือมันเริ่มมีลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆพม่าที่ย้ายเข้ามาเราเยอะๆนี่ไม่ใช่แค่คนชั้นแรงงานอย่างเดียวนะคนชั้นแรงงานนี่ก็เยอะคนชั้นบนก็เยอะมากันทั้งข้างบนข้างล่างมาทั้งเคเชฟแย่งกันมาแต่อยู่คนละที่กันนะครับชนชั้นล่างอาจจะไปอยู่แถวสมุทรสาครชนชั้นบนก็อยู่แถวทองหล่อสุขุมวิทอะไรเงี้ยคือมีทั่วไปหมดเพราะนั้นจริงๆกลุ่มพวกเนี้ยคงค่อยๆยกระดับยกฐานไปเรื่อยๆแต่จุดที่ต้องระวังเล็กน้อยก็คือว่าจริงๆหลายท่านอาจจะเห็นตัวเลขแล้วเนาะลองไปดูในสไลด์ของ BDMS หรือ BCH หรือหลายๆที่นะครับปีที่แล้วเนี่ยตอนช่วงไตรมาส3ไตรมาส4อ่ะคุณอีกมันมีโรคระบาดขึ้นมาแบบรุนแรงกว่าภาวะปกติ4เท่าเลยนะเด็กๆไม่สบายเต็มเลยคุณอีกจำได้คือเหมือนมันมีโรคระบาดที่มันมีโรคระบาดไข้หวัดไข้อะไรเยอะแยะหมดเลยปีนี้เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นหรือเปล่าปีที่แล้วจะเห็นว่าไตรมาส4เนี่ยซึ่งปกติมันจะโลจากไตรมาส3พอสมควรนะ 20-30% ปีที่แล้วไตรมาส4เกือบจะพอๆกับไตรมาส3ในหลายๆโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องดีและไม่ดีซ่อนอยู่แต่ถ้าเรามองเรื่องแค่ medical tourism อ่ะผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นและยังไปต่ออีกคือโรงพยาบาลบ้านเราเก่งจริงแหละแล้วก็พอเปิดประเทศแล้วเนี่ยก็ไม่น่าห่วงนะคือ medical inflation ก็มาช่วยฐานรายได้ด้วยคุณหมอก็แฮปปี้ทุกอย่างมันก็ยังเป็นไปได้เพียงแต่ปีที่แล้วมันมีเขาเรียกว่ามีลมใต้ปีกหลายเรื่องเนาะที่มาหนุนนะทั้งต่างประเทศทั้งมีโรคระบาดเยอะทั้งมีไอ้เขาเรียกผมจำไม่ได้เป็นไข้หวัดในเด็กใช่ไหมครับไข้หวัดใหญ่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็มาช่วยหนุนด้วย RSV ปีนี้ก็ไม่รู้มันจะมีหรือเปล่าแต่ปกติมันก็จะไม่ค่อยไม่แน่นอนบางทีปีนี้มีปุ๊บปีหน้าอาจจะหายไปอะไรประมาณอย่างนี้ครับก็อยู่ในแอเรียที่ถ้าเกิดลงมาเยอะๆผมว่าน่าสนใจแต่มันก็ไม่ถูกเนาะแล้วไม่เคยถูกด้วยครับผม
จริงจริงครับยืนอยู่โซนบนนะครับโอเคนะฮะมีบางท่านนะครับบอกว่าช่วยคอมเมนต์หุ้นนางงามอันนี้พี่มีจะสะดวกไหมครับ
ได้ครับ
เอาเป็นภาพเทรนด์ก็ได้ฮะ
คือจริงหุ้นนางงามหุ้นจริงๆเขาก็ไม่ใช่หุ้นนางงามอ่ะเนาะเพราะว่าจริงๆเขาก็เป็นคอมเมอร์สซะเป็นส่วนใหญ่ละอาจจะมีรายได้จากการประกวดบ้างจริงๆเราก็ต้องเข้าใจบิสซิเนสเขาก่อนว่ามี 3-4-5 ส่วนเนาะส่วนแรกเนี่ยสิ่งที่เราควรรู้และคนเข้าใจก็คืออ๋อจริงๆอ่ะเขามีรายได้หรือกำไรที่เป็นซีซันอลเล็กน้อยก็คือไตรมาส2กับไตรมาส4เนี่ยมันจะมีการประกวดตอนไตรมาส2เนี่ยอาจจะเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์แล้วก็มีมิสแกรนด์อีกที่เวียดนามที่ปีที่แล้วที่จัดไปนะครับเพราะฉะนั้นกำไรเนี่ยมันจะไปโผล่2กับ4เยอะหน่อยที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโมเดลการขายของและซึ่งผมไม่เดานะผมว่าผู้บริหารเป็นคนเก่งและมีความสามารถถ้าถามผมว่ามันควอลิตี้มันดีแค่ไหนเนี่ยมันดีระดับหนึ่งแต่สิ่งที่กังวลและคอนเซิร์นคือจริงๆแล้วเนี่ยพอมันเป็นไลท์แอสเซทมากๆคือข้อดีของเขาคือไลท์แอสเซทเนาะไม่ต้องลงทุนเขาสามารถจะหาอินฟลูเอนเซอร์มาหาสินค้ามาแล้วก็เป็นระบบ MCN แล้วก็ขายของใน TikTok Shop รันขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับข้อควรระวังมันก็คือว่าพอมันไลฟ์แอสเซทมากๆคนอีกคนอื่นๆมันก็เข้ามาได้เหมือนกันคือมันก็เข้ามาง่ายเหมือนกันเพราะมันไม่มีแบรีเออร์บางอย่างที่จะมาปิดกั้นหรือเราห้ามเขาไม่ได้ว่าเฮ้ยคุณห้ามเข้ามานะฉันจะขายคนเดียวมันทำอย่างไรไม่ได้แน่นอนทีมเขาเก่งทีมเขามีความสามารถผมไม่มีความสามารถจะขายแข่งเท่าเขาได้แต่แน่นอนเมืองไทยมันมีคนอีกเป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นคนนะคนอีกที่ทำได้นะเหมือนคุณพิมพ์ริพายเหมือนอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องมองเรื่องของผู้เล่นรายใหม่แล้วกันที่เข้ามาแล้วมาแย่งไอบอลหรือมาแย่งยอดขายไปเนี่ยอันเนี้ยไม่มีคำตอบที่ถูกต้องแต่ถ้าใครติดตามดูอยู่เรื่อยๆคุณก็จะเห็นแหละว่ายอดขายมันดีหรือมันไม่ดียังไงอีกเรื่องที่คอนเซิร์นนิดนึงนะฮะแต่อาจจะเป็นเรื่องไกลออกไปก็คือว่า ระยะสั้นๆเนี้ย TikTok Shop เนี่ยเขาเป็นโมเดลแบบ loss leader เขาก็แจกคูปองถ้าใครเคยดูไลฟ์นะผมบางทีนั่งดู2ชั่วโมงเพื่อลด30บาทผมก็ดูนะไม่รู้ตัวเองทำอะไรลงไปนะบางทีมันจะมีแบบกดข้างบนคูปองส่งฟรีกดตรงนี้ลด150ต้องแย่งกันกดด้วยนะ150มี10ใบอะไรเงี้ยคุณกดช้าคุณได้ลด70คุณกดช้าคุณได้ลด50ทั้งหมดที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ย TikTok subsidize หมดนะครับTikTok จ่ายให้ฟรีและยอมไปขาดทุนนะครับแต่โมเดลพวกนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เราเห็นแล้วล่ะในอดีตตั้งแต่ Lazada Shopee อะไรพอวันนึงเขาถอดออกอ่ะคุณอีกมันก็จะกลายเป็นต้นทุนของเราก็ได้หรือมันก็อาจจะทำให้ยอดขายมันอาจจะเบาลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่สามารถใช้ฐานวันนี้แล้วคิดกำไรขึ้นไปในระยะยาวเวลาเราลงทุนเนี่ยผมว่าหุ้นอ่ะไม่ได้บอกว่าเราเข้าใจดีว่ามันดีหรือมันไม่ดีหรอกเราเห็นกำไรตลอดเส้นทางของชีวิตมันหรือเปล่าเพราะสิ่งที่เราซื้อเนี่ยถ้าเราเป็นนักลงทุนนะเราซื้อกำไรตลอดชีวิตของมันอ่ะเราเห็นหรือเปล่าว่าสมมติปีนี้กำไรร้อยกว่าปีหน้ามันคือเท่าไหร่ปีต่อไปมันคือเท่าไหร่ปีต่อไปมันคือเท่าไหร่ถ้าเราเห็นลูกของกำไรทั้งหมดแล้วเรามาดิสคาวอ่ะเราจะได้มูลค่าถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเอาปีที่แบบมันมีเหตุการณ์ดีๆเกินไปอ่ะเอามาใส่แล้วเป็นฐานในการคำนวณเนี่ยบางทีมันจะทำให้เราคำนวณผิดถ้ามุมมองผมนะผมว่าหุ้นตัวนี้ไม่มีคำถามว่า how high นะเขาเก่งแต่ปัญหาคือ how long มากกว่าว่ากำไรฐานตรงนี้มันจะโตยังไงและยาวได้แค่ไหนเพราะต้องอย่าลืมว่ามีผู้เล่นใหม่เข้ามาได้ตลอดเวลาแล้วก็โมเดลที่จับอินฟลูเอนเซอร์มารวมกันแล้วไลฟ์ขายของให้แล้วเราชาร์จเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าเป็นโมเดลที่ดีและฉลาดแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าคนเก่งๆพวกนี้มันจะเหมือนจับปูใส่กระด้งไหมเดี๋ยววันนึงเขาจะไปไลฟ์เองขายของเองคือผมก็เหมือนว่ามันก็ยากเหมือนกันที่จะคุมให้เขาอยู่กับเราอะไรเงี้ยแต่ต้องดูฝีมือเขาต่อไปแต่ก็ถือว่าถ้าลงไปเยอะก็น่าสนใจครับแต่ตอนนี้ผมส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ายังเป็นอยู่ในโซนที่เรารอแหละเพราะว่า PE มันก็ยังสูงกว่าที่เราคาดหวังแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามันจะขึ้นหรือลงนะครับเพราะผมก็ไม่มีความสามารถในการคาดเดาระดับนั้นเพียงแต่ลงมาแล้ว PE ก็เท่าไหร่อ่ะตอนนี้มันก็อาจจะยังอยู่แถวๆ 7-8-9,000 ล้านใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจอย่างตอนพีคมัน 12,000 ล้านกำไรปีที่แล้วก็119.5 ล้านอะไรประมาณนี้เราก็ต้องไปดูเรื่อง valuation มากกว่าครับ
ครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคคุณสัจพจน์ถามดีนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ EV จีนเนี่ยโอ้โหรุกหนักมากนะพวกหุ้นชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเนี่ยเป็นยังไงแต่บางตัวก็เหมือน new high เหมือนกันนะครับ
ส่วนตัวผมนะครับต้องไปดูเป็นรายชิ้นเนาะเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยอย่างโครงสร้างของอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยจีนนี่ก๊อปปี้ญี่ปุ่นไปเนาะแต่เขาก๊อปปี้ได้ดีกว่าก็คือของญี่ปุ่นเนี่ยซัพพลายเออร์เนี่ยก็อาจจะใส่ราคายื่นมาทุกไตรมาสแล้วต้องคอสดาวทุกปีคอสดาวคือคุณต้องลดราคาให้ฉันทุกปีอะปีละกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ก็ว่าไปจีนเนี่ยเขาส่งราคาบิดดิ้งเนี่ยทุกเดือนคอสดาวทุกไตรมาสคอสดาวทุกไตรมาสสิ่งนี้มันทำให้ตอนนี้ซัพพลายเออร์ของผู้ผลิต EV จีนเนี่ยผมได้ยินมานะก็ไม่มีข้อมูลคอนเฟิร์มนะครับก็เขาบอกว่าเขาสามารถจะทำราคาต้นทุนของอะไรเนี่ยได้ต่ำกว่า EV ญี่ปุ่น 20-30% แต่ผมเชื่อนะเพราะผมเห็นราคาขายปลายทางของ EV จีนน่ะมันถูกไงเพราะราคาขายปลายทางมันถูกมันก็แปลความว่าไอ้ซัพพลายเชนแต่ละช่วงมันจะต้องลดราคาได้แต่ก็มีคนคอมเมนต์ว่าซัพพลายเชนของจีนมันแค่ผ่านมาตรฐานชิวๆมันอาจจะไม่ได้ผ่านมาตรฐานแบบเข้มข้นซับซ้อนของญี่ปุ่นเขาซับซ้อนมาเลยมีต้นทุนที่แพงกว่าอะไรผมไม่รู้แต่ผมว่าวันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าคนซื้อมันก็ไม่ได้สนใจคุณอีกมันก็ดูแค่ว่าโอเคออโต้3ลงมาอีก 200,000 ก็อยากได้อะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยมองเหมือนว่าการจะไปคอมพีทหรือเข้าไปเสนอราคาในส่วนงานที่เราไม่ได้มีแอดวานเทจจริงๆอ่ะผมว่ายากไอ้ตัว New High อาจจะพิเศษนิดนึงคือเขาทำเกี่ยวกับไฟใช่ไหมครับไฟมันก็จะมีเทคโนโลยีมีอะไรที่แบบว่าเจ้าล้ำนำเนาะแล้วก็ทำยากหน่อยแต่ถ้าเป็นชิ้นส่วนอื่นๆเนี่ยถ้าไปดูในจีนดีๆนะครับผมว่าจีนเก่งแล้วเขามีซัพพลายเชนของเขาครบเลยคุณอีกแล้วเขาได้ถูกกับเราด้วยมันก็เลยเหมือนว่าถ้าจะไปแข่งกับเขาเนี่ยสมมุติว่าแข่งได้นะสมมุติว่าเราได้ชิ้นส่วน EV จีนนะผมว่ามาร์จิ้นก็มี question มาว่าจะได้เท่าเดิมหรือเปล่า
ครับครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันนะครับแต่ดูเป็นรายตัวได้นะฮะคุณสุภะฮารีนะฮะบอกว่ากลุ่ม AMC เนี่ยพี่มี่มองยังไงนะครับมันควรจะดีไม่ใช่หรือถ้าเรากังวลนะฮะเรื่องของพวกหนี้เสียอะไรต่างๆแต่มันกลับไม่ไปไหนเลย
ก็ผมว่ามันเหมือนกับภาพแรกที่เราคุยกันว่าหนี้เสียออกมาเยอะอ่ะจริงแต่ธุรกิจเนี้ยก็จะมี2ไซเคิลไซเคิลนึงคือเศรษฐกิจไม่ดีเนาะหนี้เสียเยอะฉันก็ไปประมูลมาได้ถูกหน่อยสิ่งที่จะทำให้ไซเคิลมันสมบูรณ์และคอมพลีทคือมันต้องตามมาด้วยเศรษฐกิจที่ดีแล้วเราเอาหนี้เสียเนี้ยมาคอลเลกหรือทวงถามได้ครบหมดเนาะส่วนตัวผมคิดว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ก็คงทวงกันยากหน่อยเอาเท่าที่รู้มานะผมก็ตามหุ้นกลุ่มนี้ผมมีหุ้นกลุ่มนี้อยู่ตัวหนึ่งด้วยที่เคยไปตามถามมาดูเนี่ยก็คล้ายๆกับว่าการเก็บหนี้การคอลเลกหนี้เนี่ยยังพอทำได้ไม่ได้แย่มากแต่ตัวเลขคนที่มาปิดจบหนี้อ่ะมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญคุณอีกปิดจบหมายความว่าสมมุติเขาค้างหนี้อยู่ 20,000 นะปิดไปเลยไหม 15,000 ตอนเศรษฐกิจดีๆเขาก็เอาคุณอีกเอาจะได้จบเรื่องจบราวไม่ต้องมาทวงฉันทีละเดือน2เดือนละเนาะแต่พอเศรษฐกิจไม่ดีคนมันเหมือนอยากเก็บเงินไว้ที่ตัวคุณอีก 15,000 ก็เยอะนะไม่เอาดีกว่าขอจ่ายทีละเดือนไปเรื่อยๆมันก็เลยทำให้ไอ้ตัว cash collect เนี่ยอาจจะมองแล้วมันเหมือนว่าก็ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าถามผมว่ามองยาวๆเนี่ยราคาหุ้นหลายตัวก็ไม่แพงนะครับที่ลงมาถือว่าไม่แพงก็แต่มันเหมือนเราอยากได้ของดีใช่ไหมและราคาถูกขึ้นเลยตอนนี้ในกลุ่ม AMC บางตัวผมว่าราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าดีเมื่อไหร่หมายถึงว่ามันถ้าได้2อย่างอ่ะเหมือนที่เราคุยกันทั้งตัวโอ้ดีเลยวันนี้แล้วก็ราคาถูกด้วยอ่ะมันก็น่าซื้อเลยคุณอีกไม่มีเหตุผลให้เรารอเพราะวันนี้ก็ต้องบอกว่านักลงทุนทุกคนก็อยากซื้ออะไรที่มันขึ้นเลยเพราะอะไรเพราะต้นทุนเงินมันแพงอ่ะต้นทุนเงินคืออะไรก็ตอนนี้100บาทคุณไปฝากที่อเมริกาคุณได้5.50 บาทอ่ะสมัยก่อนคุณ100บาทคุณฝากได้0น่ะถ้าฝากได้0คุณก็ยอมซื้อซีซัวยอมซื้ออะไรก็ได้ที่มันอีก2ปีดีคุณก็ยอมซื้ออ่ะแต่วันนี้คือเงินคุณมีต้นทุน 5.5คุณซื้อคุณก็ต้องเอาของที่ดีเลยใช่ไหมคุณอีกไม่ออกไหมคือต้องกำไรกำลังขึ้นเลยหรือว่าดีวันนี้เลยไม่ใช่ว่าถือรอ2ปีต้นทุนการเงินก็กลายเป็น10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอะไรเงี้ยก็ AMC ผมว่าเลือกละกันครับแล้วก็ถือรอนิดนึงคิดว่าเป็นกลุ่มที่ซื้อได้ไม่แพงแล้วก็การฟื้นตัวน่าจะเกิดขึ้น second half ถ้าให้ผมคาดการณ์นะครับแต่ทุกอย่างต้องเป็นเหมือนที่คิดนะหมายถึงว่าเม็ดเงินภาครัฐออกมาเขาเรียกไงรัฐบาลสมูทไม่ได้มีเหตุการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมืองนักท่องเที่ยวตามเป้าอะไรเงี้ยนะครับก็ปลายปีนี้ก็น่าจะดีครับ
ครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอสัก 2-3 คำถามสุดท้ายนะครับพี่มีช่วยวิเคราะห์กลุ่มนิคมหน่อยนะฮะทำไมบางตัวยอดขายจริงๆก็ถือว่านิวไฮแหละนะฮะแต่ว่าแรงขายก็มีเยอะเหมือนกันหรือมันขึ้นมาเยอะแล้วไหมครับ
ก็น่าจะเป็นตัวที่ผมมีนะครับตัวนี้มันมองยากนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราคุยกันเรื่องราคาหุ้นเนี่ยคุณอีกมันก็มีเหตุผล108เลยที่จะอธิบายอะไรก็ได้ให้มันรู้สึกว่ามันไม่ขึ้นอ่ะแต่ความเป็นจริงอ่ะมันไม่ค่อยเกี่ยวหรอกเดี๋ยวเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นแต่ถ้าจะให้วิเคราะห์ให้ลึกลงไปเนี่ยผมเข้าใจว่าตัวเนี้ยมันมีสัดส่วนลงไฟฟ้าเยอะและช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็มีทั้งแก๊สที่แพงแล้วก็ไม่ยอมปรับราคา FT ให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนนะครับส่วนตัวผมมองบอททอมไปแล้วเรื่องโรงไฟฟ้าจากตรงนี้ไปเนี่ย SPP เนี่ยน่าจะได้กำไรที่สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงอันนี้เรื่องที่1ก่อนมันก็จะค่อยๆ คลี่คลายความสงสัยของคนเนาะแล้วก็อาจจะเขาถือหุ้นมีเม็ดเงินลงทุนในหุ้นในตลาดหลายตัวแล้วก็บางทีเวลาหุ้นขึ้นก็บันทึกกำไรพิเศษหุ้นลงก็มีขาดทุนพิเศษแต่ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าอยากให้มันขึ้นเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นเราก็ต้องรอนิดนึงมั้งถ้าทุกอย่างในภาพธุรกิจมันยังดีอ่ะแค่นักลงทุนยังไม่ให้ราคาหรืออาจจะตลาดยังไม่ดีอะไรเงี้ยส่วนตัวผมถือว่ามันเป็นความเสี่ยงที่เราต้องรับอยู่แล้วคนอีกมันคงไม่มีอะไรที่ไม่มีตำหนิเลยเนาะไอตัวที่วิ่งดีมันอาจจะแพงแล้วไอตัวถูกเราบอกเห็นมันไม่ขยับอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะลงทุนยากหน่อยนึงเนาะมันก็ต้องยอมเลือกสักขาหนึ่งอะแต่ส่วนตัวผมจะเลือกธุรกิจที่ภาพธุรกิจมันเคลียร์ไม่ได้มีปัญหาถ้าตลาดยังไม่ให้ค่าเนี่ยผมก็มีเวลารอของผมประมาณปีนึงอะถ้าปีนึงยังไม่ให้ค่าอยู่ผมก็ค่อยมาพิจารณาแต่ถ้ามันถูกในสายตาผมก็ต้องให้โอกาสมันนะครับคุณอิทแต่คงไม่ได้ไปหาคำตอบแบบละเอียดว่าเพราะอะไรเพราะจริงๆไม่มีใครรู้หรอกหุ้นขยับเนี่ยถามว่าเวลาขึ้นก็คำอธิบายตามมาทีหลังเนาะเวลาหุ้นลงก็คำอธิบายก็ตามมาทีหลังซึ่งเราไม่รู้ว่ามันข้อเท็จจริงมันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องยึดที่พบการเงินยึดที่สิ่งที่เราจับต้องได้เป็นหลัก
ครับถูกครับโอเคนะฮะนี่ครับ ขั้นนี้นะครับบอกว่าพี่มี่ช่วยวิเคราะห์อ๋ออันนี้อาจจะไม่ได้นะครับหรือโอเคบิตคอยเอาตัวหุ้นที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าพี่มี่สนใจประเภทนั้นไหม
ก็
อาจจะมองว่าบิตคอยขึ้นตัวที่เกี่ยวข้องควรจะขึ้นหรือเปล่าอะไร
ส่วนตัวผมนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเชื่อสตอรี่ของบิตคอยแล้วเราเชื่อว่าบิตคอยเนี่ยมีอนาคตไม่ว่าจะตั้งแต่มี ETF หรือว่า Bitcoin Halving หรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าทางที่ดีคือคุณซื้อ Bitcoin ไปเลยดีกว่าที่มาซื้อในหุ้นที่ไปลงทุนใน Bitcoin หรือไปซื้อเหมือง Bitcoin หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงมันคำนวณลำบากเนาะว่าตอนขึ้นแล้วจะได้กำไรเยอะหรือน้อยอะไรยังไงอะไรเงี้ยผมว่าลงทุนถ้าเกิดเราเชื่อเรื่อง Bitcoin เนี่ยลงทุนที่ Bitcoin โดยตรงเนี่ยน่าจะเขาเรียกว่าสะท้อนผลประกอบการได้ดีกว่าเราไม่ต้องไปลุ้นหลายเรื่องหลายช็อตด้วยครับผมคิดแบบนั้นนะคือบางทีเดี๋ยวบอกตลาดไม่ดีเช่นนะสมมุติว่าบริษัทนี้ไปซื้อบิตคอยแต่ตลาดหุ้นไทยไม่ดีสมมุติบิตคอยขึ้นแต่หุ้นตัวนี้ไม่ค่อยขึ้นหรือขึ้นน้อยเราก็หงุดหงิดอีกเพราะว่ามันมีเรื่องของความเสี่ยงของภาวะตลาดมีเรื่องของฝรั่งขายหุ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับส่วนตัวผมว่าบิตคอยก็ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วเนาะมันอาจจะเป็นอะไรที่ valuation ไม่ได้แต่อาจจะมีความน่าสนใจมากขึ้นตรงที่ว่าไอ้เม็ดเงินรัฐบาลอเมริกาที่พิมพ์ออกมาแบบเยอะเกินไปนั่นแหละมันเลยทำให้บิตคอยดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
คือดอลลาร์มันดูงงๆนะครับบิตคอยมันเลยดูดีขึ้น
ครับเห็นภาพนะครับโอ้คุณเทพนะครับบอกว่าพี่บี้มองกลุ่มเดินเรือยังไงบ้างกลุ่มนี้ไม่ได้คุยนานละ
ก็กลุ่มเดินเรือเนี่ยผมมองแยกเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกคือกลุ่มเดินเรือตู้เนี่ยส่วนตัวผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าที่ผ่านมามันขึ้นไปเยอะใช่ไหมครับช่วงที่ค่าระวางขึ้นไปเยอะเนี่ย มันตามมาด้วยการสั่งต่อเรือที่เยอะมากผมจำไม่ผิดเหมือนจะ 50-60% ของกองเรือในปัจจุบันเลยนะหมายถึงว่ากองเรือปัจจุบันผมมี100ลำเนี่ยมีคำสั่งต่อล่วงหน้ามาอีก 5-60 ลำเนี่ยแล้วพวกนี้มันขึ้นกับเศรษฐกิจการค้าโลกซึ่งวันนี้เราก็มองไม่รู้ว่าอเมริกาจะยังดีอยู่ยุโรปเริ่มชะลอตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมองแล้วไม่ค่อยชัดเจนแล้วกันว่าการค้าการบริโภคไอ้ finish good เนี่ยจะเป็นยังไงกับอีกกลุ่มนึงที่ผมมองแล้วอาจจะน่าสนใจกว่าก็คือกลุ่มเรือเทกองเพราะกลุ่มเรือเทกองเนี่ยมีซัพพลายเรือต่อใหม่ใน 2-3 ปีข้างหน้าอยู่ 6% กว่า 6-7% เนาะก็น้อยกว่าเยอะปีนึงก็เข้ามา 2-3% แต่ไอ้ตัวนี้ยังชัดเจนไม่ได้ 100% ว่าดีมานด์จะมาแน่เพราะดีมานด์ของเรือเทกองเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสินค้าคอมโมดิตี้เนี่ย 50% สั่งโดยจีนคนเดียวต้องไปโฟกัสจับจ้องที่เศรษฐกิจจีนต้องไปโฟกัสจับจ้องที่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนถ้าจีนลุยนะครับคอมโมมาเรือเทกองก็มาแต่ถ้าจีนเขาทำแบบปีที่แล้วมันก็จะไม่ค่อยมาอะไรเงี้ยผมส่วนตัวผมถ้าให้เลือกชอบเทกองมากกว่าแต่ถ้าถามว่าฟันธงว่าซื้อได้เลยไหมต้องตัวที่เราต้องเบสเนี่ยเราต้องเบสเรื่องของนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเพราะเทกองก็ขนถ่านหินใช่ไหมขนถ่านหินขนเหล็กเนาะขนพวกพืชพันธัญญาหารอะไรเงี้ยก็ต้องไปลุ้นพวกนี้ว่าจีนจะบริโภคเยอะขึ้นหรืออะไรมากน้อยยังไงแต่ส่วนตัวเชื่อว่าไปในทางที่ดีนะครับแต่มันต้องติดตามข่าวเพราะคอมมูนิตี้นี่ถ้าฟันธงวันนี้เลยนี่คือหน้าแหกแน่นอนเพราะว่ามันเร็วแล้วมันเปลี่ยนแปลงได้เยอะแต่เราต้องมองดีมาซัพพลายวันนี้ก่อนว่าของที่มีซัพพลายเรือจะเข้ามาใหม่เยอะเราไม่เอาไว้ก่อนคุณอีกมันดูยากนึกออกไหมมันประกอบมาเดี๋ยวเรือมาเยอะค่าระวางไอ้อะไรกลุ่มฮูติยิงไปยิงมาไปอ้อมแหลมกูดโฮปอะไรพวกผมว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องแบบค่อนข้างช็อตเทอมมากอ่ะมันช็อตเทอมเกินกว่าเราจะมาลงทุนได้อะไรเงี้ยครับ
ครับโอเคนะครับเดี๋ยวอาจจะขอคำถามสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มยางนะครับกลุ่มยางจริงๆก็ยางในตลาดโลกก็มาเหมือนกันนะฮะ
กลุ่มยางเนี่ยจริงๆเวลาเราเล่นคอมโมดิตี้เนี่ยผมก็ชอบหาสาเหตุละกันที่คอนวินส์ได้ว่ามันมีดีมานด์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาจริงๆคอมโมมันไม่ได้อยู่ที่แค่ราคาผลิตภัณฑ์ขึ้นนะครับอย่าง IVL รอบที่หลายสิบปีก่อนที่ขึ้นเยอะๆอ่ะคุณอีกก็เกิดจากมนุษย์เราเนี่ยค่อยๆไปเขาเรียกว่าไปดื่มน้ำเป็นขวดพลาสติกเป็นขวดเพชรก่อนหน้านู้นเขาเป็นขวดแก้วหมดพอมันเป็นขวดเพชรมันมีนิวดีมานด์มันก็เลยขึ้นมาแรงใช่ไหมครับหรือ PTL ที่เคยขึ้นมาดีๆก็เพราะว่าเราเอาฟิล์มมาการมาของสมาร์ทโฟนทำให้ต้องใช้ฟิล์มหนาการมาของโซลาร์เซลล์ต้องใช้ฟิล์มหนาเนาะรอบเนี้ย ยางเราจะดูยังไงว่ามันมีดีมานด์ใหม่ๆไหมอันนี้ผมฝากเป็นไอเดียแล้วกันแล้วก็ตอนนี้ในจีนเนี่ยเข้าใจว่าบริโภครถยนต์อยู่ปีละ28คันเนาะก็ราวสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วมั้ง20กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งโลกก็อาจจะค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนาะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าใครเคยใช้เนี่ยผมใช้อยู่เนาะน้ำหนักมันก็จะหนักกว่ารถยนต์ซีดานทั่วไปเนี่ยสักเท่าหนึ่งแล้วกันจริงๆไม่ถึงเท่าหรอกสัก80กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะแบตเตอรี่มันหนักเวลาที่รถมันน้ำหนักเยอะเนี่ยไอ้หน้ายางเนี่ยหรือขอบล้อเนี่ยถ้าเราไปเห็นกับรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะใหญ่กว่ารถแบบรุ่นเดิมสันดาปเนี่ยเกือบเท่านึงเลยนะคุณอิทธิ์เพราะนั้นการมาของรถไฟฟ้าเนี่ยมันทำให้การดีมานด์การใช้ล้อยางเนี่ยมันเยอะขึ้นพอเราเข้าใจแบบนี้เราจะต้องตามอะไรก็บอกต้องตามเรื่องเขาเรียกดีมานด์การขายรถไฟฟ้าในแต่ละประเทศละใช่ไหมที่เหลือก็ไปดูซัพพลายว่าไอ้โลกใบด่างในอินโดนีเซียจะเป็นยังไงปีนี้จะแล้งเยอะแล้งน้อยถ้าปีนี้ไม่แล้งผลผลิตยางก็จะดีหน่อยส่วนตัวก็มองว่าปีนี้น่าจะดีขึ้นพอเราเห็นดีมานด์รถไฟฟ้ายังดีอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าปีนี้ไม่แรงเนี่ยก็คิดว่าน่าจะพอไปได้แต่ถ้าแบบมองยาวๆมากๆนะหลายคนบอกว่าเราขึ้นมารอบนี้เพราะอินโดนีเซียมีโรคใบด่างเลยสักอย่างไม่แน่ใจเลยนะแต่ผมเคยอ่านข่าวมานานแล้วว่าตอนนี้ไอ้ในเวียดนามเนี่ยเขาปลูกยางพาราเยอะมากนะต้องระวังเหมือนกันนะต้องไปเช็คดีๆว่าเมื่อไหร่ที่ยางพาราเขาเรียกว่าครบรอบกรีดใช่ไหมมันหลายปีแล้วอ่ะมันเหมือนว่ามันมีปลูกแบบเยอะมาหลายปีแล้วถ้าปีไหนมันบังเอิญไปครบรอบกรีดออกมาเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบกับไอ้ราคายางมันก็คือวิเคราะห์แค่ดีมานด์กับซัพพลายแหละเรื่องรถยนต์ไฟฟ้านั่นคือดีมานด์ถูกไหมคือถ้ารถไฟฟ้าขายเยอะขึ้นเศรษฐกิจจีนดีขึ้นคนสบายใจในการเปลี่ยนล้อยางเยอะขึ้นพวกนี้ก็เป็นดีมานด์เนาะฝั่งซัพพลายก็ตามนั่นแหละผมเข้าใจว่าตอนนี้ดูแค่ไม่กี่แอเรียมาเลเซียไม่มีละมาเลเซียคือน้อยมากละเปลี่ยนไปปลูกปาล์มหมดละก็มีอินโดนีเซียที่อาจจะต้องไปอ่านข่าวยางเขานิดหนึ่งประเทศไทยเป็นยังไงแล้วก็เวียดนามมันไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่ผมรู้ว่าเวียดนามปลูกยางพาราเยอะมากเยอะมานานแล้วด้วยเยอะมาหลายปีแล้วด้วยแล้วก็รอวันเก็บเกี่ยวผมไม่แน่ใจ5ปี6ปีใช่ไหมครับมันจะถึงช่วงกรีดเนี่ยก็ต้องไปตามดูดีๆคือคอมโมมก็เล่นประมาณนี้ครับแต่มันก็เป็นกึ่งๆเก็งกำไรนิดหน่อยครับผม
ครับโอเคเอาละฮะก็คุยกันพอสมควรนะครับก็ยังอยู่กัน 1,500 ท่านนะครับในค่ำคืนนี้ฝากทิ้งท้ายหน่อยครับพี่มี่ครับ
ก็จริงๆเราก็ลงทุนอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านจริงๆนะครับเปลี่ยนผ่านของหลายๆอย่างเนาะเป็นยุค AI ยุคของเม็ดเงินไหลเวียนที่เราก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนปีนี้หลายคนก็รู้แหละว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยแต่แน่นอนนอกจากจะลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเขาก็ลด QT ด้วยเดือนละ 95,000 เหรียญเราก็ไม่เคยเจอแบบนี้นะถ้าลดทั้งดอกเบี้ยลดทั้งปริมาณเงินในระบบเนี่ยมันจะทำให้เม็ดเงินเนี่ยเข้ามาที่ประเทศเรามากหรือน้อยแค่ไหนนะครับก็สู้ไปด้วยกันแหละตอนนี้ก็ผมว่าในโลกยุคเปลี่ยนผ่านเนี่ยความยากก็คือต้องอดทนยิ่งตลาดไม่ดีเนี่ยยิ่งต้องทำการบ้านหนักขึ้นนะครับหลายๆคนเนี่ยที่ผมเจออยู่ในตลาดนานๆและประสบความสำเร็จเนี่ยผมว่าพวกนี้เป็นคนที่ยืนหยัดและทำการบ้านสม่ำเสมอเป็นคนที่ทำแบบมืออาชีพอะสิ่งที่มันต่างกันไงมันต่างกันแค่นี้ถ้าน้องๆบางคนเวลาตลาดหุ้นดีบางทีก็ไม่ทำกันบ้านนะคนอีกก็ทำไม่ทันกว่าจะทำเนี่ยหุ้นมันขึ้นไปละผมไปนั่งอ่านเนี่ยมันขึ้นไป 30% แล้วพอหุ้นมันลงบอกผมไม่มีกระจิกกระใจทำกันบ้านกำลังใจไม่มีคนอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้จะทำกันบ้านตอนไหนเนาะตลาดไม่ดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับ VI ยิ่งลงหุ้นยิ่งลงมากยิ่งปลอดภัยหุ้นยิ่งลงมากอัพไซด์ยิ่งเปิดหุ้นยิ่งอยู่ในขาลงเนี่ยเรามีเวลาที่จะเปรียบเทียบตัวเลือกคือมันเหมือนว่าทุกอย่างไม่ได้เร่งรีบไม่มีภาวะโฟโมเราอ่านเสร็จเราค่อยๆ คิดของเราให้กลุ่มไหนดีกว่ากันวะตัวไหนดีกว่ากันเราพิจารณาทีละก้อนได้อย่างใจเย็นไอตอนตลาดขาขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันเร่งรีบไปหมดเนาะมันก็จะทำให้เราอาจจะไปเจอการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้นะครับแล้วก็อย่าต้องรักษากำลังใจดีๆตลาดแบบนี้ผมว่าต้องรักษาระดับของกำลังใจดีๆรู้แหละว่าทุกคนมันอารมณ์ไม่ค่อยจอยอ่ะมันไม่ได้แบบว่าแฮปปี้เหมือนกับตอนที่ตลาดเป็นขาขึ้นเนาะแต่เราต้องพยายามให้อิโมชันนอลเนี่ยมีผลกับการทำงานของเราน้อยลงเราต้องทำให้มันเป็นลอจิกมากขึ้นโฟกัสมากขึ้นแล้วก็หวังใจแหละครับอยากให้ทุกคนเจอตลาดดีๆเนาะก็ยังคิดว่าปีนี้ผมว่าเดี๋ยวหลังจากงบประมาณภาครัฐออกมาก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดหุ้นไทยได้เนาะแต่เราก็ไปเฝ้าดูว่าเราคิดถูกหรือคิดผิดครับผม
ครับก็หวังว่าจะคิดถูกนะครับจะได้มีโอกาสได้จอยๆกันหน่อยนะครับเอาละวันนี้ขอบคุณมากครับพี่มี่ครับ
ขอบคุณครับคุณเอกสวัสดีครับ
ส่วนคนไหนที่เข้ามาตอนท้ายกดแชร์ไว้ไปดูแต่ตอนต้นได้นะครับนี่คือ Right Now by อิบันพจน์ทุกเรื่องที่ทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิทธิ์บรรพตธนาเพิ่มสุขครับ